Gai librean, Fermin Erbiti.
Duela 10 urte, gaur bezalako egun batean, Lehman Brothers Banku Amerikarrak porrot egin zuen. Azken, hamarkadetako krisirik larrienaren hasiera zen. Albistea ezagutzean, inor gutxik aurre ikustezaken zetorren uholdearen tamaina. Oraingo talaiatik 10 urteotako kontabilitatea egiten hasiko bagina, kalten zerrenda handia osatuko genuke. Bat niretzat mingarrienetakoa hauxe. Gure mundu aberatsean ere, posible da lan baldintzak eta duintasuna bide ezberdinetik joatea. Horretan atzera egin dugu, dudarik ez dago. Gaur egun bat lanaldi osoko langilea izan daiteke eta pobre aldi berean. Aize, ohitu gara bidegabekeria horretara. Hemendik alde egin behar izan duten gazten egoera ere mikatsa da. Sorterrian bizitzeko modurik aurkitu ez eta milaka kilometrora bizi dira, noizbait bueltatuko diren jakin gabe. Gazteak dira eta oso ongi prestatuak, galera handia gure gizarte zaharkitu honentzat. Lapurretatik asko izan duen krisian hitzak ere lapurtu dizkigute. Austeritatea hoietako bat. Gutako askorentzat austeritate kontzeptua oso errespetagarria zen. Gurasoek erakutsi ziguten, hitzez eta eginez kontzeptuaren garrantzia. Austeritatea zen dirua ez xahutzea, gutxiagorekin konformatzen jakitea, markesaren semealabak ez ginela argi izatea. Esan nahi hori ebatxi egin digute, austeritatea gastu publikoan murrizketak egitea da, krisia eragin ez dut zuten aulak gehiago itotzea, beste bidegabekeria handia. Etorkizunari begiratzeko modua ere nabarmen aldatu da eta ez dut uste onerako denik. Manuel Cruz filosofoak ongi azaldu du hori. Duela gutxi arte etorkizuna ametsen lurraldea zen. Krisi honen beste ondorio mingarria da, geroa mehatxu leku bihurtu digutela. Kikildu, bildurtu egin gaituzte. Funtsezkoa da horren aurka borrokatzea, geroa idatzi gabe dagoela azpimarratzea. Azken egunetan, ikastola, institutu eta unibertsitateetan hasi direnena da idatzi gabeko gero hori. Gehienak, ikasle finak dira, saiatuak, argi daukate merezi duten helburu guztiek ahalegina eta denbora eskatzen dituztela. Master bat, esate baterako. Azken hilabeteotan, Espainia aldetik datozen albisteek harriturik eta haserre, oso haserre utziko zituzten. Badira denborarik eskaini gabe eta kolperik jo gabe merituen zerrenda meriturik gabe handitu duten politikariak. Casado, PP-ko presidentea, hoietako bat. Aste honetan dimisio eman duen Monton osasun ministroa, beste bat. Lehengo egunean, urtero nazkaz ikusten dudan iragarkia irakurri nuen egunkarietan. Ingelesa aleginik gabe ikasi nahi duzu pare bat hilabetean? Urteroko erantzuna emanion, ez, ergelori, ingelesa ikastekotan gogor lan eginez ikasiko baitut, beste modurik ez dago. PP-ko presidentea edo Espainiar ministroa ez bazara, hemen ez dago aleginik gabeko fruiturik.
Gai librean, Fermin Erbiti.